Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, ochig'ini aytganda men sevgi haqida, aynan Rabbimiz ko'rsatgan sevgi haqida gapirishni juda yoqtiraman. Bugun ham men aynan mana shu mavzuda ibodat qilishni maqsad qildim. Ibodatni boshlashdan avval kalomda bu haqda nima deyilganini ko'rib chiqsak. Yuhannoning 1-maktubida quyidagi oyatlar bitilgan. Ey farzandlarim, biz so'z yoki til bilangina emas, balki amalda va haqiqatda sevishimiz lozim. Shu tariqa biz haqiqat ahli ekanimizga ishonch hosil qilamiz va Xudo oldida ko'nglimiz xotirjam bo'ladi. Agarda ko'nglimiz bizni ayblasa, Xudo ko'nglimizdan ulug' ekanini bilamiz. Chunki u hamma narsani aniq biladi. Ey mahbublarim, agar vijdonimiz bizni qiynamasa, Xudo oldida dadil bo'lamiz va undan nimaiki so'rasak, u beradi. Chunki biz uning amrlarini bajo keltirib, unga maqbul bo'lgan ishlarni qilayotirmiz. Ilohiy amr Xudoning o'g'li Iso Masihga ishonishdan va xuddi Iso Masih buyurganidek bir-birimizni sevishdan iborat. Kim Xudoning amrlarini bajo keltirsa, u Xudo bilan bir tan. Xudo ham u bilan bir tan bo'ladi. Xudo vujudimizda yashayotganini shundan bilamizki, u bizga o'z ruhini berdi. Azizlar, keling, istasangiz ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Aziz otajon, bergan najoting uchun senga shukrlar bo'lsin. Qurbon qo'zisi bo'lmish Iso Masih orqali bizga haqiqiy sevgi nima ekanini ko'rsatding. Muqaddas isming yanada ulug'lansin otajon. Xudoim bizga tilda emas, aksincha amalda sevishni o'rgat. Haqiqiy sevgi bilan senga va insonlarga xizmat qilishni o'rgatgin. Nafaqat amalda, balki haqiqatda sevishni o'rgatgin. Xudoim, ko'nglimizni xotirjam qil. Xudoim, sen hamma narsani bilguvchi Xudosan. Sendan hech narsa yashirina olmas. Faqat sen bizni yuragimizda borini, ongimizdagi xayollaru yashirin fikrlarni bilasan. Bizga ilohiy amringa ishonishni o'rgat. O'g'ling Iso Masihga bo'lgan iymonimiz kundan-kunga kuchayib boraversin. Xudoim, sening irodang bizning maqsadimizga aylansin. Hayotimizning markazidan, taxtidan joy olgin Xudoim. Oldingda tiz cho'kar ekanman. Hayotimni boshqarishingni so'rayman. Hayotim boshdan oxirgacha sening sevikli qo'llaringdadir. Hayotimning har bir soniyasi sening rejangga amal qiladi. Xudoim, bizni bu dunyo bilan uyg'unlashib ketishimizdan o'zing asragin. Biz bu dunyoga tegishli emasmiz, aksincha, sening ajoyib va qudratli shohligingga mansubmiz. Bizni endi hech ayblay olmas. Chunki biz qorong'ulikdan yorug'likka o'tdik. Sen bizni qutqaraman deb o'zingga aziz bo'lgan begunoh qo'zini qurbon qilding. Sen xotirjamlik manbasi bo'lgan Xudosan. Sening noming va sevging tilimizdan tushmasin, Xudoim. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi ustida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar.